Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati peti, završni deo poglavlja Metafizika mladosti iz knjige Howarda Islanda i Michaela Jenningsa, Walter Benjamin, kritička biografija.
Walter Benjamin optužuje ceo profesionalni aparat koji deluje na univerzitetima i nekritičko poltronsko pristajanje studenata na tu situaciju, zbog gušenja svakog istinskog poziva koji bi neko mogao osjetiti za učenjem i podučavanjem. Kao korektiv za taj spoljašnji posao obuke i akreditacije, on predlaže ideju o unutrašnjem jedinstvu, koja će svoj estetski pandan pronaći u eseju o Helderlinu. Ono što mehanizam stručnog i profesionalnog osposobljavanja postiže, smatra Benjamin, u suštini je odsecanje različitih disciplina od njihovog zajedničkog porekla u ideji o znanju, što će reći od filozofije kao zajednice znalaca. Rešenje za sadašnju haotičnu ideju o akademskom životu jeste dakle u tome da se discipline vrate njihovom poreklu u filozofskom senzibilitetu i praksi, tako da sve studije budu u osnovi filozofske. Benjamin se naravno ne zadržava na tome kako bi se takav preobražaj akademskog života mogao ostvariti, osim što ukazuje da to nije stvar suočavanja pravnika s književnim pitanjima ili lekara s pravničkim, već podređivanja posebnih oblasti znanja ideji celine koju predstavlja sam univerzitet, što očigledno nije isto što i njihovo podređivanje katedri za filozofiju. Kolektiv univerziteta, kao radni ideal, jeste pravo središte autoriteta. U tome je prisutan logičan razvoj, od afirmacije imanentnog jedinstva znanja do poziva na objedinjavanje akademskih disciplina i onda do zahteva za nehijerarhijskim odnosom između učitelja i studenata, između muškaraca i žena u univerzitetskoj zajednici i zajednici uopšte. Uloga studenata, s njihovom posvećenošću, neprekidnoj duhovnoj revoluciji i radikalnoj sumnji, jeste da čine intelektualnu avangardu, da drže otvorenim prostor za preispitivanje i diskusiju, za kulturu razgovora, ne samo zato da bi spriječili degeneraciju studija u puko gomilanje informacija, već i da bi utrli put za osnovne promjene u odvijanju svakodnevnog života u društvu. Retrospektivno, junski poraz u Weimaru može se vidjeti kao zlokobni predznak koji najavljuje skori raspad predratnog omladinskog pokreta, koji je više od 4 godine bio u središtu Benjaminovih aktivnosti. Istina, u julu je bio ponovo izabran za predsjednika Berlinskog nezavisnog studentskog udruženja za još 6 mjeseci, ali sa izbijanjem rata u avgustu okrenuo se od bavljanja reformom školstva, ako ne i od ideje o obrazovanju, i prekinuo odnose s većinom svojih drugova iz omladinskog pokreta. Njegova pisma tog leta pokazuju da, makar u kontekstu njegovog svakodnevnog života, suprotnost između samoće i zajedništva nije bila prevaziđena. On izražava potrebu za rigoroznim životom i saopštava nameru da preko odmora ode u neku udaljenu šumsku brvnaru da bi pronašao mir i rad u jednom, dakle, dokolicu. Ovako, nikada nema vremena da se uživi u bilo šta. Međutim, kada je u julu otišao na odmor, to nije bilo u neku usamljenu zabit, već u Bavarske Alpe s prijateljicom Gretom Rat, s kojom se zbližio još 1913. i njenim bratom Fricom. Po povratku u Berlin, on i Greta su pomalo ishitreno objavili veritbu. U isto vrijeme sve više se viđao s Dorom Polak i njenim prvim mužem, studentom filozofije Maxom Polakom. Provodili su sate i sate u razgovorima i sedeli za klavirom, dok su proučavali knjigu muzičkog autoriteta iz Vinekenovog kruga, Augusta Halma. Dora nije uvek bila tako smirena kao što bi Benjamin poželeo, ali bi uvek iznova osjetila ono što je suštinski ispravno i jednostavno, i zato znam da se razumemo. Nekoliko Benjaminovih prijatelja opisalo je Doru Polak na nimalo laskav način. Prema Francuzasku bila je Alma Mahler u minijaturi. Uvijek je htjela da ima čovjeka iz našeg kruga prijatelja koji bi joj u jednom datom trenutku izgledao kao novi lider ili intelektualno obećavajući. I to je pokušavala s raznim ljudima, uglavnom bezuspješno, sve dok se nije ustremila na Benjamina i napravila od njega svog muža. Ne vjerujem da je taj brak ikada bio srećan. a prema Herbertu Belmoru bila je ambiciozna guska, koja je uvijek željela da pliva u najnovijim intelektualnim strujama. Ton tih izjava koje dolaze od dvojice najstarijih prijatelja sigurno se delo može pripisati ljubomori. Benjamin jeste bio intelektualni lider grupe i zato veoma privlačan. Pored toga, Dora je bila izuzetno lepa, elegantna žena, koja je u većini naših razgovora učestvovala s mnogo žara i očigledne empatije, kako je pisao Scholem, koji potvrđuje i uzajamnu naklonost koju su ona i Benjamin otvoreno pokazivali, makar 1916. Dora je po mnogo čemu bila savršena dopuna. Ako je Benjamin u narednim godinama živeo životom uma, upuštajući se u praktična pitanja samo povremeno, a onda, često nevoljno i nespretno, Dora je i pored svih svojih književnih i muzičkih darova, bila je kćerka bečkog profesora engleskog i autoriteta za Šekspira, bila sposobna menadžerka, energična, pronicljiva, orijentisana ka cilju i često je upravo ta njena praktičnost omogućavala Benjaminovo razmišljanje i pisanje. Tokom tih godina provedenih u prestonici, Benjamin se postepeno formirao kao velegradski intelektualac. Privlačnost berlinskog kafanskog života nije igrala malu ulogu u tom formiranju. U starom Cafeu des Westens, glavnom štabu gradskih boema i najpoznatijem po nazivu Kafe ludila veličine, upoznao je tako istaknute ličnosti kao što su ekspresionistički pesnici Else Lasker Schiller i Robert Jentsch, ili izdavač Wieland Herzfelde, iako se možda sa svešću o svojoj mladosti, po znacima navoda, u odnosu na tu elitu van univerziteta, uglavnom držao na distanci od zasićenih, samouverenih boema. Glavna atrakcija kafea bilo je prisustvo kokota, koje su činile mračnu periferiju njegovog erotskog života. To je neshvatljiva erotika, koja je očigledno podstakla jedno zapažanje prenoto Belmoru odmah posle njegovog 22. rođendana. Možda više ne razmišljate o meni kao o jednoj osobi, ali kao da sam se tek sada rodio u božansko doba da bih došao na svoje. Znam da sam ništa, ali i da postojim u Božijem svijetu. Kada je posle više od jedne decenije uzeo polusvet za jednu od tema pasaža, Benjamin je mogao pisati o tome na osnovu godina neposrednog iskustva. U međuvremenu, njegove akademske studije nikada mu nisu izgledale tako nebitne, kao što je napisao u jednom pismu s početka jula. Univerzitet prosto nije mesto za studiranje. Upravo u Cafeu des Westens, tih prvih dana avgusta, kada je Nemačka objavila rat Rusiji i Francuskoj, Benjamin i neki njegovi prijatelji odlučili su da se prijave u vojsku, ne iz bilo kakvog borbenog žara, kao što je to objašnjavao u Berlinskoj hronici, već u pokušaju da obezbede mesto među prijateljima u neizbežnoj mobilizaciji. Naravno, s obzirom na njegovu kratkovidost i opšti manjak robusnosti, bio je odbijen od regrutne komisije, do daljeg. A onda je 8. augusta usledio događaj koji će zadugo potopiti za mene i grad i rat. Fritz Heinle i Rika Zelikson, Karlina sestra, ubili su se gasom u tribinskoj sali. Benjamina je sljedećeg jutra probudilo ekspresno pismo koje je glasilo: "Naći ćete nas kako ležimo u kući za sastanke." Iako su novine taj događaj prikazale kao žalostan ishod nesrećne ljubavi, prijatelji para su u tome vidjeli najtmurniji protest protiv rata. Sam Benjamin je preuzeo odgovornost za Heinleove rukopise koje je želeo da uredi i objavi. Posle mnogo godina bezuspešnih napora, bili su odloženi i kasnije izgubljeni, kada je 1933. otišao u izgnanstvo. U znak sećanja na mrtvog druga napisao je ciklus od 50 soneta kojima je s godinama dodavao nove. Te brižljivo oblikovane i često dirljive poeme čitao je bliskim prijateljima. Heinleova smrt bila je iskustvo od kojeg se Benjamin nikada nije potpuno oporavio. Iako je praktično nemoguće rekonstruisati pun značaj odnosa između dva mladića, bilo na osnovu Heinleovog dela ili Benjaminovih različitih izjava o tome, postoji mnogo dokaza o potresnom dejstvu Heinleovog samoubistva na Benjamina. Reference na Heinlea, često šifrovane, začinjavaju njegove objavljene spise, a Heinle, odnosno njegov leš, igra dramatičnu ulogu na početnim stranicama dva značajna Benjaminova dela, Jednosmerna ulica i Berlinsko detinjstvo. Ali samoubistvo je za Benjamina nešto više od književnog toposa. Slika njegovog mrtvog prijatelja natkriljuje njegove sopstvene samoubilačke porive, koji su od sredine 20. postali sve uporniji. Neposredno dejstvo dvostrukog samoubistva na Benjamina bio je period produžene neaktivnosti. U nekom trenutku u septembru ili oktobru, prema Šolemu, morao je da se pojavi pred regrutnom komisijom. Predstavio se kao drhtavac, što je prethodno uvežbao. Tako je dobio odlaganje na godinu dana. Krajem oktobra poslao je ogorčeno pismo Ernstu Šenu, u kojem iznosi potrebu za preobraženim radikalizmom. Svi smo svjesni toga da je naš radikalizam previše bio samo gest i da bi tvrđi, čistiji i nevidljivi radikalizam za nas morao postati obavezan. Takva inicijativa se ne može ostvariti u toj močvari kao što je današnji univerzitet, iako je uprkos njegovoj brutalnosti, egomaniji i vulgarnosti i dalje išao na predavanja. Ogoljeni obračun s mojom stidljivošću, strahom, ambicijama i povrh svega s mojom ravnodušnošću, hladnoćom i neznanjem, uplašio me je i užasnuo. Niko od istraživača se ne ističe, zato što toleriše društvo ostalih. Niko se ne može nositi s tom situacijom. Razočaranje koje je u tom pismu tako očigledno, bilo je, ako ništa drugo, još očiglednije u njegovom privatnom životu. Gubitak dvoje prijatelja ubrzao je oštro povlačenje. Na način koji je za one pogođene time ostao neobjašnjiv, raskinuo je sa svakim od svojih bliskih prijatelja iz omladinskog pokreta. Kohn i Šen nikada nisu učestvovali u njemu i tako su izbjegli raskid, ali Benjamin je sada praktično izbjegavao Belmora, s kojim je bio najbliži tokom svojih prvih univerzitetskih godina i, mada će nakratko obnoviti kontakt pre konačnog raskida 1917. njihovo prijateljstvo više nije bilo isto. Tokom zime 1914-1915. Benjamin je iz žalosti za Fritzom Heinleom komponovao svoj prvi veliki književno-filozofski esej, dve pesme Friedricha Helderlina, koji je, kako je letimično ukazao godinama kasnije, napisan u znak sećanja na Heinlea. To je bio i njegov prvi duži poduhvat u književnoj kritici još od srednjoškolskih dana. Taj esej se izdvaja svojom osobenom teorijom kritike i veoma originalnim čitanjem Helderlina, iako je nastao pod okriljem estetskih ideja koje su u to vrijeme bile aktuelne u krugu oko nemačkog simbolističkog pesnika Štefana Georgija. Ono što je omogućilo Benjaminovo bavljenje uzvišenim i teškim romantičarskim pesnikom bilo je objavljivanje prvog kritičko-istorijskog izdanja Helderlinovih dela koje je priredio Georgov učenik Norbert von Hellingrad, koji je i sam poginuo na frontu. U stvari, Hellingratovo izdanje, koje je počelo da izlazi 1913. pokrenulo je senzacionalno oživljavanje interesovanje za tog pesnika, koji je u ranim godinama Vilhelmskog carstva bio skoro zaboravljen. U periodu neposredno pred rat, kombinacija estetizma i nacionalizma Georgijeve škole podstakla je široko rasprostranjeno pogrešno tumačenje Helderlina kao nacionalističkog barda. Mnogi nemački vojnici otišli su u rovove s posebnim terenskim izdanjem njegovih pesama. U to vrijeme nije bilo neobično da se pojedinačnim delima nekog modernog autora posveti detaljno tumačenje. Kao i njegov stariji savremenik Benedetto Croce, čija je estetika utrla put kritičkoj analizi pojedinačnog umetničkog dela kao konkretne i nesvodive estetske činjenice, što je bilo manje više uspješno rješenje specifično umetničkog problema, Benjamin ovdje odbacuje kategorije i klasifikacije komparativne filologije i konvencionalne estetike. Esej je ambiciozan i u drugim aspektima. U strogoj i ponekad mukotrpnoj analizi on razvija teoriju istine u poeziji koja prevazilazi uobičajenu razliku između forme i sadržaja, tako što uvodi pojam zadatka. Benjaminov ključni izraz ovdje je poetizovano. Ono što je poetski oblikovano otvara sferu u kojoj do izražaja dolazi istina određene poeme. Ta istina nije nešto statično, već počiva u ispunjavanju specifičnog intelektualno-deskriptivnog zadatka, za koji bi se moglo reći da ga svaka poema, kao umetničko delo, postavlja. To nije stvar praćenja procesa poetskog komponovanja, kao što na samom početku kaže Benjamin, budući da je taj zadatak izveden iz same poeme. U isto vrijeme, kao intelektualna i deskriptivna struktura sveta o kojem poema svedoči. Zadatak prethodi poemi. Ništa manje nego pisanje dnevnika iz Metafizike mladosti i ništa manje od mesijanskog naboja istorijskog zadatka iz Života studenata, građa poetizovanog s njegovim otkrivanjem vremenske plastičnosti, uobičljivosti i prostornog zbivanja, suštinski je paradoksalna. U sve tri kristalizacije svoje filozofije mladosti, Benjamin ocrtava privilegovanu sferu percepcije, u kojoj klasične ideje o vremenu i prostoru ustupaju mesto prostorno-vremenskom poretku, koji uključuje odjek prošlosti u sadašnjosti, prošireno središte, jezgro izrazito moderne metafizike ili teorije polja, koja leži u osnovi koncepta izvora i dijalektičke slike iz njegovog kasnijeg dela. U poetizovanom, život određuje sebe kroz poeziju, a zadatak ili problem kroz rešenje. Očigledno nije stvar u tome da umetnost prosto kopira prirodu. Određivanje životnog konteksta kroz poeziju svedoči o moći preobražaja, o nečemu sličnom mitskom, dok je za ona najslabija dela karakteristično upravo to da su previše blizu životu. Iako život u krajnjoj liniji leži u osnovi poetizovanog, umetničko delo podrazumeva strukturiranje percepcije i izgradnju duhovnog sveta. Kao što je Benjamin pisao u dijalogu o estetici i boji, duga, nastalom u istom periodu, umetnik uspeva da zahvati prirodu u njenoj osnovi samo tako što je prihvata i oblikuje. Poetizovano se tako ukazuje u svakoj poemi drugačije, kao način za poimanje odnosa između života i umetničkog dela, to jest, kao shvatanje zadatka poeme. On se otkriva kroz čitanje poeme, jer ta sfera je u isto vrijeme proizvod i predmet istraživanja. Nova konfiguracija intelektualnih i perceptivnih elemenata poeme artikuliše specifičnu logiku i energiju njene unutrašnje forme, pojam preuzet od Goethea, iako se sreće i kod Wilhelma von Humboldta, čije je spise o jeziku Benjamin proučavao sa filologom Ernstom Levijem te zime u Berlinu. Drugim rečima, čisto poetizovano ostaje suštinski metodološko, idealni cilj kao prostorno-vremenska interpretacija svih konfiguracija duhovne srži. Poetizovano je identično sa životom. Kroz projekciju apsolutno unutrašnje uzajamne artikulacije, kada se pesma sabira kroz čitanje, pojam poetizovanog omogućava vrednovanje poeme na osnovu njene dosljednosti i veličine njenog zadatka. Ti kriterijumi bit će nužno modifikovani u estetici fragmenta koje je obeležila Benjaminovo kasnije delo, gde se više ne postavlja pitanje organizma, kao kod Kročea i Bergsona, već monade i gde se istina jasnije razlikuje od dosljednosti. U primjeni svog kritičkog metoda Benjamin se fokusira na dve Helderlinove poeme koje su pokrenule proces revizije, ode Pesnikova hrabrost i njene kasnije verzije Bojažljivost. Po njemu, Helderlinove revizije uvek teže većoj saobraženosti intelektualnih i perceptivnih, deskriptivnih elemenata, što za ishod ima mnogo savršeniji spoj slike i ideje, produbljivanje osjećanja u smelijoj drugoj verziji. U toj verziji potpunije je razrađena ideja o pesničkoj sudbini, o životu u pesmi, kao temelju zavetne veze između pesnika i naroda, ili jezikom mladosti, samoće i zajednice. Benjamin ovdje bez sumnje usvaja kultni pogled na pesnika, koji se sreće ne samo kod Helderlina, već i u dugom nizu nasljednika koji seže od Nietzscheovog Zaratustre preko viteških figura Jugendstila do Stefana Georgija. Ali kako ne želi da se zadovolji bilo kakvom egzaltacijom u uzvišenom, Benjamin preuzima i Helderlinovsku formulu o svetoj trezvenosti i naglašava da će velike poeme kao pravi izraz života naići ne na mit, već na jedinstvo stvoreno snagom mitskih elemenata koji se napinju jedan protiv drugog. Prevazilaženje mita, programska karakteristika Benjaminovih spisa iz ranog i kasnog perioda, podrazumeva transformaciju ideje o heroju. U Helderlinovoj reviziji Pesnikove hrabrosti kvalitet hrabrosti postaje jedinstvena bojažljivost koju Benjamin shvata kao nepomično postojanje, potpunu pasivnost, što je suština hrabrog čovjeka. Autentično držanje pesnika koji piše iz središta života jeste da se potpuno preda odnosu. On izvire iz njega i vraća mu se. Pesnik je tako blistavo središte odnosa, tačka ravnodušnosti. Nova stara dijalektika emanencije i povratka, koju smo vidjeli na delu u Metafizici mladosti i na drugim mestima, možda se odražava i na samom kraju eseja o Helderlinu, kada Benjamin citira reči poznog Helderlina o neminovnom povratku mita. Legende koje napuštaju zemlju okreću se ka čovečanstvu. Prema tome, u poetskom zadatku prisutna je upravo ideja o čovečanstvu, o narodu i nekolicini, i s njom povezano novo značenje smrti, koje Benjamin otkriva u drugoj analiziranoj poemi i možda posle Heinleovog samoubistva. Druga pesma rastvara konvencionalnu, krutu opoziciju između čovjeka i smrti, koja se u prvoj podrazumeva. Ona svedoči o tumačenju života i smrti u svijetu zasićenom opasnostima. To je tačka u kojoj Benjamin nalazi poreklo pesme, zato što je smrt pesnikov svijet. 15 godina kasnije, tek razveden i na pragu 40. godine, spreman za novi početak, ali akutno svestan privremenosti svega, Benjamin će se osvrnuti na svoje aktivnosti iz godina pre Prvog svjetskog rata, s mešavinom ponosa i žaljenja. Pošto ipak nisam bio u stanju da ceo svoj život postavim na sjajnim temeljima koje sam postavio u svojoj 22. godini, sada, posle 7 godina odugovlačenja, mogu makar da se postaram da započnemo novi, pre nego što pređem 40. Duhovno-političko vrenje iz tih burnih vremena, koje se na kraju pretvorilo u manje vidljivi radikalizam, zapečatilo je karakter njegovog života i, mada se romantičarska crta u njegovom razmišljanju povukla u korist materialističkog i antropološkog, on će uvek u korenu ostati lutajući student u potrazi za novim početcima.
U emisiji Imaginarna edicija pratili ste peti završni deo poglavlja Metafizika mladosti iz knjige Howarda Islanda i Michaela Jenningsa, Walter Benjamin, kritička biografija. Tekst je preveo Aleksa Golijanin, čitao je Aleksandar Božović.